Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Puheen ja tutkiskelun aiheeksi luen Luukkaan evankeliumista sen 24. luvusta jakeesta 31-35. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänen, ja hän katosi heidän edestänsä. Ja he sanoivat keskenänsä, eikö meidän sydämemme meissä palanut, kuin hän tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset. Ja he nousivat sitkä sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja löysivät ne 11 koossa ja ne, jotka niiden kanssa olivat, jotka sanoivat, Herra on totisesti noussut ylös ja ilmaantui Simonille. Ja he juttelivat heille, mitä tiellä tapahtunut oli, ja kuinka hän heiltä oli tuttu leivän murtamisessa. Aamen. Tämä lukemamme teksti vie meidät sinne pääsiäisajan tapahtumiin ja Jeesuksen ylösnousemisen jälkeiseen aikaan. Kun mietin tätä palvelusvuoroani ja sitä, mikä olisi sellainen toisaalta tuttu ja turvallinenkin asia, teksti, tai se, mikä meille olisi sopiva. Kun tätä palvelusvuoroani olen miettinyt, niin haluaisin aivan aluksi kysyä, saanko minä uskoa omat syntini anteeksi. Näin minä haluan uskoa. Nimittäin nämä Jeesuksen opetuslapset, jotka olivat silminnäkiä todistajia, jotka näkivät sen kaiken, mitä Jeesuksen elämässä oli tapahtunut. Nimittäin he joutuivat tai saivat nähdä sen, kuinka profeettain kirjoitukset täyttyvät, kuinka ne lupaukset siitä vaimon siemenestä, joka rikki polkee käärmeen päin, oli toteutunut. He saivat myös katsella sitä, mitä Jesajas profeetan kautta oli kirjoitettu, miten hän on haavoitettu meidän sairaudemme, tai miten hän kantoi meidän sairautemme, ja miten hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden, ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Ja edelleen Jesajas puhuu siitä rangaistuksesta ja miten hän ei suutansa avannut ja niin edelleen. Toisaalta opetuslapset myös saivat nähdä sen profeetian täyttymisen, miten Herran miekka minun paimeneni päälle ja sen miehen päälle. joka minun läheinen on. Ja miten sanoo Herra Sebaot, lyö paimenta, niin lampaat hajoavat. Ja niin minä käteeni käännän piskuisia päin. Myös opetus lapsille. Jeesus itse oli paljon puhunut omasta tulevasta kärsimisestä. Hän oli puhunut siitä tulevasta tehtävästä ja siitä, miksi Jumala hänet on lähettänyt tänne maan päälle. Kun opetuslapset kuuntelivat niitä kaikkia puheita, me olemme näiden seurojen aikana kuulleet puhuttavan monista opetuslapsista, heidän inhimillisyydestä, heidän piirteistä, miten he suhtautuivat siihen kaikkeen, mitä Jeesus heille puhui. He joutuivat myös miettimään sen, miten he itse uskovat. Monesti Jeesuksen opetukset ja puheet, ne tunkivat ihmisten sydämien lävitse. Se usein myös oli niin, että se pahensi näitä opetuslapsia, saatika sitten kirjan oppineita ja muita sen aikaisia ihmisiä, jotka eivät uskoneet Jeesuksen opetusta. Johanneksen evankeliumi kertoo niistä tilanteista, kuinka siellä käytiin keskustelu, miten tämä on kovaa puhetta, jota Jeesus heille puhui. Ja monet näistä opetuslapsista luopuivat ja lähtivät hänen tyköänsä sanoen, että kuka voi sitä kuulla. Kun Jeesus tämän tiesi, niin hän sitten kyseli näiltä opetuslapsilta, toisilta, jotka hänen luoksensa jäivät, että pahoittaako tämä teitä. Mutta Pietari, joka oli usein etukenossa monien asioiden kanssa, niin hän oli, joka vastasi niihin kysymyksiin ja sanoi, että kenenkäs tykö me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Ja he olivat ymmärtäneet Jeesuksen, Kristuksen, elävän Jumalan pojaksi. Mutta tämä samainen Pietari, kun Jeesus hänelle ennusti sitä, että ennen kuin kukko laulaa, niin sinä minun kolmasti kiellät. Pietari joutui sen kysymyksen myös kohtaamaan siellä pappilan hiilivalkeiden äärellä. Luukkaan evankeliumin mukaan tässä meille kerrotaan, emme mene sen tarkemmin yksityiskohtiin, mutta aivan noin palauttaaksemme mieliin niitä tapahtumia, kuinka Jeesus oli asettanut ehtoollisen uuden liiton ja minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Jeesus myös tiesi sen, että siellä opetuslasten keskellä on Juudas, joka pettää. Jeesus näki sen, kuinka opetuslapset myös kinastelivat, kuka heistä on suurin. Ja niin edelleen. Sitten myös siellä Öljymäen tapahtumien keskelle Jeesus kehoitti näitä opetuslapsia, että he valvoisivat hänen kanssansa ja ettette tulisi kiusauksiin, niin rukoilisitte. Jeesus siinä rukouksessaan, se oli tuskallinen tie hänen kohdallaan, jossa näkyi myös hänen inhimillisyytensä. Hänen hikipisaransa olivat niin kuin veren pisarat. Siellä myöhemmin sitten kerrotaan myös se, kuinka Juudas teki tehtävänsä. Hän opasti sinne Jeesuksen tykö ne kiinni ottajat ja Jeesus sitten vietiin tuomittavaksi. Ja siellä pappilan äärellä Pietari sai sen, tai joutui kokemaan, miten kukko lauloi ja hän oli Jeesuksen kolmesti kieltänyt. Mikä oli sitten Jeesuksen suhtautuminen Pietariin? Ei se ollut sellainen, että se olisi ylhäältä päin katsonut ja ajatellut, vaan Jeesuksen katse ja Pietarin katse kohtasi. Pietari meni ulos ja hän itki katkerasti. Tämä tekstimme kohta puhuu sieltä, kuinka Jeesus oli tätä ennen ristiin naulit. Hänet oli haudattu. Ylösnousemuksen sanoma oli lähtenyt marioitten kautta muun muassa ihmisten keskelle, että hän on noussut ylös. Opetuslapset olivat juutalaisten pelvon tähden hajallansa. Tapahtui se, että paimenta lyötiin ja lampaat olivat hajallaan. Näin kirjoitukset täyttyivät. Nämä kaksi opetuslasta, jotka kulkivat siellä Emmaukseen tiellä, heillä oli paljon kiusauksia, heillä oli epäilyksiä. Heillä oli luulo. Me luulimme, että Jeesus oli se, tämä hän, joka vapahtaa heidät ajallisen hallitsijan ja vallitsijan keskeltä. He näistä juttelivat, kertoivat toisillensa niitä kokemuksia. Heille tuntemattomana Jeesus ilmestyi heidän rinnallensa. Kyseli, mitä te juttelette? Miksi teidän mielenne on murheellinen? He kertoivat niistä, mitä oli tapahtunut. Kysyivät, oletko sinä ainoa muukalainen, joka et tiedä, mitä on tapahtunut? Jeesus palautti näiden opetuslasten ajatukset maan pinnalle, kun hän sanoi heille, että oitte hitaat ja tomppelit sydämestänne. Eikö näin pitänyt tapahtua, jotta kirjoitukset täyttyisivät? Niin hän alkoi sitten muistelemaan niitä, mitä hänestä oli kirjoitettu. Kun me tässä ajassa tätä myös ajattelemme, niin onko myös meillä, se on tärkeää, että me keskustelemme, puhumme, juttelemme tiestä ja matkasta. Me keskustelemme niistä, mitä tähän minun uskomisen elämään kuuluu. Miten minä olen jaksanut, mitä kiusauksia minulla on ollut ja niistä tapahtumista, mitä kulloinkin meidän elämässämme on. Näin meidän elämäämme on tärkeä tämäkin muistutus tämän tekstin kohdalla, että me tuumaamme keskenämme tiestä ja matkasta. Keskustelemme niin kuin tässä tekstimme kohdassa nämä Emmauksen tien kulkivat. Nämä opetuslapset olivat samalla tavalla ihmisiä kuin mekin. Me myös pelkäämme. Me monesti kyselemme, mikä aika on menossa. Mutta meidän on turvallista nähdä se, kuinka Jumalan sana meitä rohkaisee uskomaan. Se rohkaisee siinä uskon kilvoituksessa, missä me olemme. Se rohkaisee meitä uskomaan. Aika, jota me elämme, se on hyvin maallistunut. Siellä usein kysytään sitä, onko Jumala todella niin sanonut. Onko näin kirjoitettu? Onko Raamatun kirjoitukset voimassa? Tämä aika tuo meille omia haasteita. Mutta niiden keskelle Jumala on luvannut sanassaan, että minä olen teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Niin kuin profeetta omalla ajallansa sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Minä annan sen, mitä Jumalan sanaan on kirjoitettu. Se tuo meille turvallisuuden, se tuo luottamuksen Jumalan sanan opetukseen. Meidän tarvitsee lainata korviamme Jumalan sanalle, koska usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Näin me voimme sen todeta, että me olemme entisten pyhien jäljillä uskomassa ja kilvoittelemassa. Kun omassa uskon elämässä sitä myös miettii, mitä Jumalan valtakunta minulle merkitsee. Mikä merkitys sillä Jumalan huoneella, Jumalan valtakunnalla on minun elämään? Jeesus itse opetti ja sanoi, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Myös Jeesus itse ohjelma julistuksessaan puhui, niin kuin näissä seuroissa olemme usein kuulleet, miten Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Uskokaa syntinne anteeksi, niin te saatte rauhan Jumalan kanssa. Miten tämä Jumalan valtakunta sitten näkyy minun elämässäni? Me voimme sitä kysyä jokainen itseltämme. Onko se kynttilän jalka, joka on kokonansa kullasta, vai onko se niin kuin hävitetty kaupunki, joka on vioilla ja virheillä peitetty? Me näemme ja koemme sen, että tässä Jumalan valtakunnassa me ihmisinä teemme työtä. Meillä tulee virheitä ja erheitä, joittenka keskellä me saamme nähdä sen, että se on inhimillisistä ihmisistä koostuva joukko. Mutta kun se saa näkyä meille niin kuin profeetta Sakarjalle, Jumalan valtakunta näkyi, että se mitä hän näki oli niin kuin kultainen kynttilän jalka, joka oli kokonansa kullasta. Tämä aika tuo myös niitä kiusoja ja sellaisia ajatuksia Jumalan valtakunnan olemassa olosta siitä, että onko se anteeksi antamuksen ja armon valtakunta. Meillä elämässämme tulee joskus aina tappioita, niin kuin sillä pienellä lasten lapsella, jonka kanssa olimme eräänä iltana, kun olimme viikon hänen kanssaan tai näiden lastenlasten kanssa olleet, kun vanhemmat oli reissussa. Viimeisenä iltana tämä tyttö oli vähän levoton ja hän odotti vanhempiansa. Hän ei malttanut laittaa nukkumaan. Minä sitten vaarina jouduin pikkusen konahtamaan hänelle. Ja tämä tyttö vähän loukkaantui ja painoi päänsä pehkuun ja oli vähän aikaa siellä ja nosti päänsä ja vilkutti sängyn pohjalta, että vaari ei aina voi voittaa. Tämä tytön opetus, en osaa sanoa kummalle se oli, mutta ainakin itse ajattelin näin, että tämä tyttö opetti, että vaari, sinäkin oot joskus heikoilla. Mutta näiden inhimillisyyksien keskellä me emme jäisi niihin lähtökuoppiin, vaan silloinkin, kun me olemme tappioita joutuneet kärsimään, niin me siinä tilanteessa jaksaisimme antaa sydämistämme anteeksi. Ajattelen myös sitä, että kun omassakin elämässä tulee niitä tappioita, joskus aina loukkaantuu, joku saattaa loukata tai sanoa loukkaavasti, niin myös minäkin. Mutta se, että ei jäisi niihin lähtökuoppiin, vaan jaksaisi antaa anteeksi, unohtaa ja olla armollinen. Kun Jumala saa vaikuttaa sen armollisuuden meidän elämässämme, niin se anteeksi antamuksen evankeliumi lohduttaa meitä kodeissa, niin vanhempina, niin nuorina pareina, äiteinä ja isinä, niin lasten kanssa, kuin kaikessa siinä kilvoituksessa, missä me olemme. Tämä tekstimme myös rohkaisee siihen, ettemme me ottaisi etäisyyttä Jumalan valtakunnan keskeltä, vaan silloin kun meillä on kiusat päällä, meillä on ahdasta elämässä, me toimisimme niin kuin opetuslapset tässä Emmauksen tiellä. Tämä tekstimme kertoi aivan tässä lopussa siitä, miten nämä opetuslapset tunsivat sydämessä. Jeesus kirjoituksia heille avasi, puheli sitä, eikö näin pitänyt tapahtua. Ja kun ilta tuli, siellä syötiin illallista. Jeesus otti leivän, kiitti ja morsi antoi heille, niin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänen ja hän katosi heidän keskeltänsä. Ja keskenään he se sitten tuumailivat vielä siitä, että eikö meidän sydämemme tuntenut sitä palavuutta, sitä rakkautta, kun hän meille kirjoituksia selitti. Siksi on tärkeää, että me omassa kilvoituksessa lainaamme korvia Jumalan sanalle. Nimittäin näiden opetuslastenkin kohdalla kävi niin, että kun he näitä tuumivat, niin heidän luulonsa ne katosivat, ne kiusaukset, mitä heillä oli, ne poistuivat. Ja he kääntyivät takaisin toisten opetuslasten tyköön, ja he kertoivat siellä, miten Jeesus on todella ylösnoussut, ja hän on ilmaantunut meille. Kertoivat, miten hän on leivän murtamisesta meille myös tuttu. Ja näitä jutellessaan heidän mielensä aivan kuin rauhoittui. Jumalan sana rohkaiskoon meitä tässä ajassa. Se rohkaiskoon Jumalan valtakunnassa meitä elämään avoimella sydämellä, kokoontumaan yhteen, olemaan siellä ja sen tiedon varassa, mitä Jumalan valtakunnasta saamme. Usein tämä aika tuo sellaisia haasteita, panisi seuraamaan sitä, kuinka se on hakomaja tämän ajan keskellä, tämä Jumalan valtakunta. Mutta Jumala antakoon meille voiman, että tämä valtakunta näkyisi meille armon ja anteeksi antamuksen valtakunnassa. Teillä, rakkaat vanhemmat ihmiset, on tärkeä tehtävä meidän nuorten tukena. Ja taas tässäkin ikäpolvessa ollessa meillä on oma tehtävämme kertoa niin kuin psalmin tekijä puhui siitä, että kertoa lapsille ja lasten lapsille niistä Jumalan teoista ja töistä. Meillä jokaisella on oma tehtävämme. Jumala auttakoon meille siitä näkemään toivon paremmasta siinä elämäntilanteessa, missä me itse kukainenkin olemme. Jumalan armo, oma isäni, joka vuosi sitten sai siirtyä pois. Hänellä oli viimeisinä vuosina kuulo kokonaan pois. Mutta siellä kuolin vuoteen äärellä, kun keskustelimme taulun välityksellä asioista, siunasin häntä, saarnasin hänelle synnit anteeksi. Hän sanoi, uskon. Hän vähän aikaa mietti sitä kysymystä. Sitten hän totesi, että Jumalan armosta. Saakoon tämä Jumalan armo näkyä myös meille sillä tavalla, että me saisimme kokea niin kuin opetuslapset, että heidän sydämensä rauhoittui. Ja Jeesus, kun heille ilmestyi vielä jälkeenkin päin, niin hän sanoi, että rauha olkoon teille. Me kerran tämän ajan päästä jälkeen saamme nähdä sen, mitä varten me olemme uskoneet. Tämä ylösnousemususko on edelleenkin totta meidän ajassamme 2000 myöhemmin kuin tämä tekstimme. Mutta me saamme epäilysten keskellä kokea niin kuin nämä Emmauksen tien matkaajat, siellä usko syttyi. Syttyi rakkaus myös Jumalan lapsi. Syntyi se mieli, että minä haluan olla siellä, missä Jumalan pyhät ovat. Siksi sinä, veljeni ja sisareni, saat tässä ja nyt uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja kun me näin uskomme, niin meidän uskomme, se muuttuu kerran näkemiseksi. Ja siksi me tahdomme toivottaa toinen toisillemme hyvää matkaa. Ja sinulle, rakas ystävä, joka omassa elämässä ja sydämessäsi koet, että minä olen vieraantunut tästä joukosta. Tai en kuulu tähän joukkoon millään tavalla ja niin edelleen. Niin sinulle, joka myös näitä tuntemisia koet, niin me rakkaudella haluamme kutsua tämän valtakunnan osallisuuteen ja siihen anteeksi antamuksen osallisuuteen. Sinun on lupa ylentää sydämesi uskoomaan, epäuskon synti anteeksi. Ja kun sinä näin uskot, Jumala synnyttää sinussa sen rakkauden Jumalan lapsia ja Jumalan valtakuntaa kohtaan. Siksi me näitä suviseurojakin järjestämme, me kylvämme, me rukoilemme sitä, että Jumala saisi kasvun antaa sille siemenelle. Tässä rukouksen mielessä me myös sanaa saarnaamme Jeesuksen kehoituksen mukaisesti. Ja näin meidän on turvallista ja hyvä kokea tässä Jumalan pojan uskossa. Se vastaa meidän sydämissämme rauhalla. Ja tämä rauha on Jumalan rauha, joka yli ihmisymmärryksen käy, niin kuin Paavali kirjoittaa ja kehoittaa, että Jumala saisi varjella siinä uskossa. Siksi jäämme turvallisesti uskossa matkaa tekemään, uskoen Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen. Aamen.